Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde de novo. Chegan os días grandes da Semana Santa e todo o mundo está pendente do tempo. A palabra volve ser a mesma destas últimas xornadas. Inestabilidade. Sen ir máis lonxe, hoxe tivemos ceos anubrados con chuvias pola mañá e teremos, en principio, tempo seco para a tarde, agás no litoral as máximas. Iso sí, non pasarán dos 13-14 graos. A mínima volveu ser baixa, 3 graos na capital e vai xo cero nalgún punto da montaña. Incluso chegou a nevar, por exemplo, en Pedrafita do Cebreiro. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste mércores 16 de abril, mércores santo, no que temos varios actos importantes relacionados coa Semana Santa. Por exemplo, Vía Crucis de Homes en Viveiro e tamén outros Vía Crucis como os que se celebran en Mondoñedo, que nos levará a o Mosteiro dos Picos ou Vía Crucis Vivente de Santo Tomé do Valadouro. En Lugo xa tivemos esta mañá a solemne misa crismal na catedral e ás 8:30 tamén dende a catedral sairá a procesión do Santo Cristo do Perdón e Nosa Señora da Piedade. Culminará tamén con outro Vía Crucis, o tradicional Vía Crucis penitencial. Con todo, en Lugo, na súa Semana Santa, o día grande, é o de mañá, Xove Santo. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Xove Santo é cando, a parte da Eucaristía da Santa Cena, cando remata a Eucaristía na ceremonia do Cerro, un dos privilexios que a nosa Semana Santa fai única, non? Porque solamente aquí en Lugo se pode, temos este privilexio, non? Que a saída en procesión do Santísimo Sacramento. Para calquer católico, sabemos que é a presencia real e verdadeira de Cristo, polo tanto, bueno, pues é a presencia real a que ese templete maravilloso que ten ese paso da Santa Cena, pois sairá polas rúas do casco histórico de Lugo.
E despois aínda quedan os actos do Venres Santo, da Vixilia Pascual do sábado e do Domingo de Pascua de Resurrección. Como dicíamos ao comezo, veremos se o tempo acompaña. Na crónica de sucesos, un individuo foi denunciado pola policía local de Lugo por agasallar cans na rúa no entorno do mercadiño de Frixa. O máis curioso é que o home tiña os animais, que eran cachorros mestizos de pastor alemán, nunha caixa de plástico que poñía «Si no estoy, sírvase usted mismo». Segundo relataron os axentes, algunhas testemunhas aseguraron que non os regalaba, senón que en realidade os vendía. Por outra banda, a Policía Nacional detivo a dous encapuchados que atracaron unha gasolineira nas aforas da cidade a punta de navalla. Os presuntos delincuentes intimidaron a traballadora do establecemento e roubaronlle uns 500 euros que levaba na faldriqueira. Por certo, xa que falamos de sucesos, o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, mantivo hoxe a súa primeira reunión oficial co comisario da Policía Nacional, Luis Miguel Romera. Abordaron as actuacións que están a contribuir ao descenso da delincuencia en Lugo, un obxectivo no que clave a colaboración entre os distintos corpos e forzas de seguridade. Máis visitas, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, estaba hai uns minutos no Centro de Recuperación de Fauna Silvestre do Beral, un centro especializado en osos, agora que volven a chegar á nosa provincia. Escoitamos a intervención simpática do presidente da Xunta.
Sorprendime, probablemente sería moi espectacular se houbera un oso aquí, pero como nos decían os axentes ambientais, moito mellor que non o asa, porque se hai é sinal de que habería un problema, pero o día que o asa estarán perfectamente atendidos e temos a nosa espalda esta trampa móvil para atrapar osos que, como nos contaban tamén, incluso sin ter funcionado todavía, xa é un exemplo de Made in Galicia que se exporta fora, outro exemplo de Galicia calidade, neste caso curioso, pero do que tamén podemos presumir.
Pois osos, hoxe non había moitos políticos, iso sí. Seguimos a falar da Xunta, neste caso, de críticas por parte do goberno local. A voceira municipal socialista, Ana González Abelleira, exíxelle ao Executivo Autonómico que compense o gasto que fai o Concello en competencias impropias.
Lembrarlle a Xunta de Galicia que en Lugo traballamos para as persoas e as nosas políticas de inversión nas persoas e sobre todo nas persoas con máis vulnerabilidade é de 35 millóns de euros de fondos propios para os próximos anos nos distintos contratos do que coñecemos como escudo social.
Ana González Abelleira comparecía esta mañá na rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno local a carón do seu homólogo nacionalista Rubén Arroxo. Como xa avanzou nestes días pasados, o tenente de alcalde anunciou a aprobación inicial da nova ordenanza reguladora do servizo de taxis.
Primeiramente, vai permitir actualizar a ordenanza que temos do taxi, porque a que temos xa ten máis de 20 anos, e nos últimos anos, sobre todo, pois houve cambios legislativos a respecto do taxi, entón tiñamos que adaptarla, non? E despois, pois vai ter unha novidade que xa falábamos durante estes últimos tempos, que é que vai permitir que cando saquemos pois, o servizo de taxi, bueno, de servizo de transporte a demanda para poder cubrir aquelas zonas do municipio que non podemos cubrir co bus urbano, pois que os propios taxistas se poidan presentar a ese servizo.
Por parte da oposición, o Partido Popular quixo desmontar os brotes verdes que ve o goberno local na liquidación dos orzamentos do pasado ano 2024. Escoitamos a súa voceira Elena Candia.
A liquidación do orzamento do exercicio 24 demostra que máis de 4 millóns de euros que estaban consignados e aprobados no orzamento para dimensionar mellor os servicios, para contratar persoal, para respetarlle os dereitos aos traballadores, para aboarlle as horas extras si están realmente prestadas, non foron destinados a esa finalidade.
Un último asunto na crónica local, o pabillón municipal de Lugo converterase na casa da selección española de voleibol. Non será algo puntual, xa que a cidade albergará concentracións e partidos de varios combinados nacionais de todas as categorías. Jorge Bustos é o concelleiro de Deportes.
O pabillón municipal será a sede da Golden League Europea, do Pre-Europeo Sudaza 6, de encontros amigables e do Campeonato España Júnior Femenino. En dos partidos máis destacados está o amigable que disputará a selección absoluta femenina contra Portugal o 6 de agosto.
Na crónica deportiva, dende mañá xoves, Rábade acolle a 26ª edición do seu Gran Máster Nacional de Futbolín. Contará con participantes de todo o territorio estatal. Lolo Candal é o responsable da organización do evento.
A inyección económica é importante para toda a comarca, non só Rábade, sino os concellos limítrofes, Hotel de Rei, Begonte, Vilalba, Cospeito e Lugo Capital, muchísima gente, porque aquí teremos un hotel na más. En Rábade, estamos en los números del año pasado, que ya fue un éxito tremendo. Estamos hablando de casi 800 jugadores. Este año el número de futbolines nunca tuvimos tantos. Vamos a poner 40 mesas de juego en el pabellón. Luego las categorías, como siempre, ¿no? El movimiento, el parado, la combinada, el femenino, junior.
Da Terra Chá baixamos a Terra de Lemos. Esta fin de semana, Monforte volta ao seu pasado glorioso coa celebración da súa 21ª feira medieval. Marina Doutón é a concelleira de Cultura.
140 postos, polo cal temos que aumentar o recinto, pero sempre dentro do que é o ámbito medieval. Aumentaránse na Plaza de San Antonio este ano, esos 5 postos que van a maiores. O alcalde llevo moito esmero a esta feira para que salga cada vez máis grande, máis importante. Sí. Bueno, xa levamos 21 edicións, estamos esperando a resolución para que se xa declarada de interés turístico, que xa tocaba, pero bueno, chega un pouco máis tarde, pero nos seguimos traballando con moita ilusión.
Tamén na zona sur da provincia, en Quiroga, temos celebración esta fin de semana, a súa tradicional Feira do Viño, un evento que conta con 53 anos de historia e coa participación de 13 adegas desta subzona da Ribeira Sacra. E como nos gusta pechar o círculo, rematamos, igual que comezamos, en Pedrafita do Cebreiro. Alí, ademais de neve, estes días contarán con outro elemento importante de cor branca, e é que este Venres Santo celébrase a 37ª edición da Feira do Queixo do Cebreiro. Así que ingredientes, nunca mellor dito, non van faltar para pasar unha boa fin de semana. Así rematamos de momento. Xa sabes que a partir das 2:20 actualizamos toda a información local e provincial aquí en Cope Lugo. Continúas informado, continúas informada en Mediodía Cope.